Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio budžet za ovu godinu u iznosu od oko 1,3 milijardi eura. Prije toga je usvojio izmjene zakona o plaćama kojim će se povećati primanja zaposlenih u državnim institucijama za blizu 9%. Za izmjene zakona o plaćama glasalo je 39 zastupnika od ukupno 42. Niko nije glasao protiv i nije bilo suzdržanih. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija rekao je da se budžet mora usvojiti do kraja mjeseca kako bi svi zaposleni dobili martovske plate.
Ali sa ovakvim platama, sa ovim platama najbolji ljudi koji rade u zajedničkim institucijama za godinu, za dvije godine, da nismo korigovali prošle godine i ove godine, ne bi gotovo nikoga uspjeli zadržati, jer su plate od kantona Sarajevo gdje najviše ovdje zaposleni, pa svi entiteti, kantoni, svi imali su mnogo veća primanja i ljudi su zaista, i ovaj podatak od koje je govorilo poslanica Čudić je zaista tačan, ljudi su napustili institucije, ali nisu to najniže rangirani službenici. To su oni ljudi koji su najboljim godinama i koji imaju znanje i sposobnost da rade. Zbog toga mislim da je dobro što se to desilo.
Bio je ovo Zoran Tegeltija, ministar financija BiH. A u Banja Luci pretresi u gradskoj upravi zbog izgradnje teniskog terena. Senat Univerziteta u Sarajevu oduzeo se Biji Izetbegović zvanje redovne profesorice na katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta. Izetbegović je direktorica kliničkog centra u Sarajevu, poslanica u Skupštini kantona Sarajevo i supruga predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Rudari bez dogovora o platama, za četvrtak najavljeni novi protesti u Zenici. Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara nije donijela odluku o imenovanju vlade Federacije BiH jer je predsjednik Socijaldemokratske partije BiH Nermin Nikšić, inače kandidat za premijera, zatražio dodatne konsultacije. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom mora brzo da se implementira, te dodao da će glavni pregovarači 4. aprila razgovarati na tu temu. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podnio je 2 tužbe protiv Balkanske istraživačke novinarske mreže, od koje traži da mu na ime naknade nematerijalne štete isplate ukupno 12 miliona dinara. Hamza Jusuf položio zakletvu za premijera Škotske. Šef nadzornog tijela Ujedinjenih nacija za atomsku energiju posjetio nuklearnu elektranu u Zaporožju. Šef ruske plaćeničke grupe Wagner Evgenij Prigožin priznao da su borbe za ukrajinski grad Bahmut nanijele ozbiljnu štetu njegovim snagama. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Najmanje 7.000 eura uložile su od početka godine desno orijentisane stranke i političari u Srbiji u Facebook reklame protiv evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Bojan Perkov iz Share fondacije primjećuje.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava, naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi, informiše se o različitim događajima.
Šta kažu aktivisti i građani koji više od 7 dana kampuju u blizini Savskog nasipa, koji od poplava štiti najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd?
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovdje sagrađen da bi nas štitio.
Živim u blokovima ovdje već preko 20 godina. Došao sam ovdje da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
Zašto građani pronalaze sve manje razloga za smijeh? Evo šta kaže Leonid iz Doboja.
Sve smo ljudske osobine zaboravili. Družiti se i smijati se i posjećivati se. I...
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko Sjedinjene Države ulažu u Republiku Srpsku? U martu, kada je vlada tog entiteta objavila da prekida saradnju sa ambasadama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, aktivnosti koje američka ambasada provodi u Republici Srpskoj iznosile su oko 11 miliona dolara. Više zna Aida Đugum.
Sjedinjene Američke Države su od 1995. godine u Bosnu i Hercegovinu uložile sredstva koje premašuju 2 milijarde dolara. Procjenjuje se da je oko 638 miliona dolara, oko 1/3, uloženo u Republiku Srpsku, saopšteno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa. Vlada Republike Srpske prekinula je saradnju s ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Naveli su kako su bili prisiljeni na takvu odluku, pravdajući je miješanjem tih ambasada u unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Od ranije je predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik na američkoj i britanskoj listi sankcionisanih osoba zbog dijela korupcije i narušavanja legitimiteta i funkcionalnosti države Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Država u BiH istakli su da taj put ne koristi stanovnicima Republike Srpske, za koje navode Dodik tvrdi da ih štiti. Dodali su da imaju dugogodišnje radne odnose sa institucijama tog BiH entiteta, te da će nastaviti da pomažu građanima Republike Srpske kao do sada, ali da neće pomoći režimu koji koristi autoritarnu taktiku protiv sopstvenog naroda. Iz ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH za naš program naveli su kako je Dodikova izjava zbunjujuća i ne doprinosi bilo čemu. Istakli su da u potpunosti odbacuju iznesene optužbe koje djeluju kao bizaran pokušaj odvraćanja pažnje sa stvarnih problema. Kako je navedeno u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje prijatelj svih građana BiH i nastavit će raditi diljem zemlje za dobrobit svih. Sjedinjene Američke Države su odbacile 10. marta komentare Milorada Dodika u kojima je pokušao da potkopa Ustavni sud Bosne i Hercegovine i ponovio prijetnje odcjepljenjem entiteta od Bosne i Hercegovine. Tako je navedeno u saopštenju za javnost State Departmenta. Detaljnije pročitajte na slobodnaevropa.org, a za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva pripremila Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Južna Koreja i Sjedinjene Države traže da im Crna Gora izruči Hyeong Dokwona osumnjičenog za prevaru u vrijednosti od 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Međutim, termin izručenja i kojoj zemlji će biti izručen Dokwon za sada nije poznato. Ministar pravde Crne Gore Marko Kovač rekao je da će o izručenju biti donijeta odluka kada se protiv južnokorejskog državljanina okonča postupak zbog kojeg je uhapšen na aerodromu u Podgorici, odnosno falsifikovanja pasoša. Izvještava Srđan Janković.
Kako je saopštio ministar pravde Crne Gore Marko Kovač, diplomatski predstavnici Južne Koreje su uručili Crnogorskom ministarstvu vanjskih poslova molbu za izručenje Do Kwona i Hon Changa, koji su 23. marta uhapšeni na aerodromu u Podgorici. On je rekao da su ranije izručenje Do Kwona zatražile i Sjedinjene Američke Države.
Postojanje međunarodne poternice protiv navedenih lica i dostavljene molbe za izručenje ovih lica stvara podlogu da se protiv okrivljenih vodi ekstradicioni postupak.
Rekao je Kovač, on nije mogao da precizira kada će i kojoj zemlji okrivljeni biti izručeni.
U slučaju postojanja više zahtjeva za izručenje od različitih država, zbog istog ili različitih krivičnih djela, prilikom odlučivanja koje će se državi izručiti jedno ili više lica, uzeti se u obzir težina krivičnog djela, mjesto izvršenja krivičnog djela, redosled za primanje zahtjeva za izručenje, kao i državljanstvo lica i druge okolnosti.
Južnokorejski državljani Do Kwon i Hon Chang su osumnjičeni za falsifikovanje isprava, zbog čega im je Osnovni sud u Podgorici odredio pritvor. Od dinamike postupka koji se vodi pred Osnovnim sudom zavisi kada će biti saslušani u Višem sudu u Podgorici u predmetu zbog ekstradicije, a vezano za međunarodnu poternicu Nacionalnog centra Interpola Seul. Do Kwona potražuje Južna Koreja zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara za koje je okrivljen nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Do Kwon i Hon Chang su uhapšeni na podgoričkom aerodromu kada su kod njih pronađeni falsifikovani pasoši. Oni su prilikom pasoške kontrole pokazali pasoše Kostarike. Tom prilikom kod njih su nađene i oduzete lažne putne isprave Koreje i Belgije. Po nalogu tužiloštva oduzeta su im 3 laptopa i 5 mobilnih telefona. Prema riječima ministra Kovača, upravo ovi kompjuteri interesuju Sjedinjene Države i Južnu Koreju.
Tačno je, obje države koje su izrazile namjeru za izručenje, tj. Koje su podnijele zahtjev za izručenje, su zatražile i dostavljanje navedenih uređaja koji su oduzeti od strane osnovnog državnog tužilaštva.
Inače, za Do Kwonom je izdat nalog za hapšenje u Južnoj Koreji u septembru prošle godine, kada je njegova kompanija u kojoj je suvlasnik Terraform Labs doživjela kolaps sredinom prošle godine. Postojale su sumnje da se Do Kwon jedno vrijeme krio i u Srbiji, ali ti navodi nikada nisu potvrđeni. Do Kwon je jedan od osnivača kompanije koja je razvijala efikasniji sistem plaćanja koristeći blockchain tehnologije. Osim kriptovalute Terra, stvorena je i Luna, obje su propale u maju prošle godine kada su njihove cijene pale skoro na nulu, što je pogodilo šire kripto tržište. Nakon propasti kompanije Do Kwona, svjetski mediji su objavili da su investitori izgubili oko 42 milijarde dolara, dok su neki izgubili životnu ušteđevinu. Zbog toga su južnokorejske vlasti pokrenule nekoliko krivičnih postupaka. Kriptovaluta je privukla 40 milijuna korisnika kada je lansirana u januaru 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova studija pokazala je da je Peking povećao davanje kredita pomoći zemljama koje su se zadužile u okviru kineske inicijative Pojasi put. Otkrivajući probleme u tom transnacionalnom infrastrukturnom projektu kineskog lidera Xi Jinpinga. Nivom pomoći zaduženim zemljama Kina se pojavljuje kao novi kreditor uz velike međunarodne institucije. Istovremeno vezujući čvršće u sebe druge zemlje i jačajući globalnu ulogu svoje valute, pišu svjetski mediji. Kina je značajno povećavala davanje kredita za spasavanje zaduženih država, pošto je njena inicijativa Pojasi put posrnula posle niza otpisa dugova, projekata opterećenih skandalima i optužbi za korupciju. Ističe Financial Times povodom studije istraživača A-Data, Svetske banke, Harvard Kennedy škole i Kiel instituta za svetsku ekonomiju. Studija objavljena 28. marta pokazuje da je Kina dala 104 milijarde dolara zajmova za spasavanje zemljama u razvoju između 2019. i kraja 2021. pri čemu je taj iznos skoro jednak nivou kredita za spasavanje koje je Peking dao u prethodne dve decenije. U odnosu na pomoć koju pruža Međunarodni monetarni fond, kineski novac nije jeftin. U studiji se navodi da uobičajen zajam za spasavanje MMF-a dolazi sa kamatom od 2%, dok je prosječna kamatna stopa vezana za kineski zajam za spasavanje 5%. Kineske pozajmice imaju dva oblika. Prvi je putem takozvanog swap sporazuma, u kom Narodna banka Kine isplaćuje juane u zamenu za domaću valutu. Na ovaj način isplaćeno je oko 170 milijardi dolara. Drugi je kroz direktnu podršku platnom bilansu, sa 70 milijardi dolara koji dolaze uglavnom od državnih kineskih banaka. Pojava Kine kao velikog zajmodavca odražava i njen status ekonomske supersile u vreme globalne slabosti, ocenjuje New York Times, ukazujući da se desetine zemalja muči sa otplatom dugova u vreme kad usporavanje ekonomije i rast kamatnih stopa guraju mnoge zemlje na ivicu bankrota. Više od 90% kineskih zajmova pomoći 2021. bilo je u juanu, čime, kako navodi list, Peking nastavlja napore da ograniči oslanjanje na američki dolar kao globalne valute.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Najmanje 7.000 eura uložile su od početka godine desno orijentisane stranke i političari u Srbiji u Facebook reklame protiv Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Koliko su reklame transparentne i zašto su baš društvene mreže izabrane kao mjesto za oglašavanje, poslušajte u priči Ive Gajić.
Između 7 i 12 hiljada evra uloženo je u 48 Facebook reklama protiv evropskog plana na stranicama Pokreta Dveri i njihovog lidera Boška Obradovića, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, kao i stranice Pox Bečej i lidera Nove demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića. Tačan iznos nije poznat, jer Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, prikazuje samo rang u kome se nalazi utrošen iznos. Bojan Perkov, istraživač Beogradske nevladine Share fondacije, kaže da se, imajući u vidu da su u pitanju okvirni brojevi, može postaviti pitanje koliko je plaćanje reklama na Facebooku zapravo transparentno. Međutim, on naglašava da svako ko želi da plaća političke oglase putem Meta platformi, mora da se registruje u taj sistem sistem i prođe određenu vrstu verifikacije. Iz kompanije Meta za Radio Slobodna Evropa kažu da reklame desno orijentisanih partija koje negiraju postojanje Kosova kao države ne krše njihove smernice. Smernice kompanije Meta ne dozvoljavaju bilo kakav sadržaj koji targetiraju osobu ili grupu ljudi. To uključuje izjave koje poriču postojanje rase, etničke pripadnosti ili nacionalnog porekla. Kako dalje obrazlažu, sadržaj koji targetira institucije ili države je dozvoljen, sve dok se ne utvrdi da može doći do fizičkog ugrožavanja. Iako su reklame na društvenim mrežama i stranicama političkih stranki najaktivnije tokom predizborne kampanje, Perkov kaže da je sama politička kampanja u Srbiji konstantna, bez obzira na to da li je održavanje izbora ubrzo ili ne.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi i informiše se o različitim događajima.
Do plaćenih reklama na društvenim mrežama dolazi u trenutku kada se prihvata sporazum o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, čemu su se desno orijentisane stranke usprotivile, kako na društvenim mrežama, tako i na ulicama. Oglašavanje je pronađeno na stranicama 3 od 4 parlamentarne stranke koje su organizovale proteste u toku marta na kojima su tražile odbacivanje sporazuma za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Istraživač Bojan Perkov kaže da se za reklamiranje na društvenim mrežama stranke najčešće odlučuju zbog velikog broja njihovih korisnika. Prikazivanje reklama desno orijentisanih stranaka uglavnom se nije fokusiralo isključivo na Facebook, već je uključivalo i Instagram, drugu društvenu mrežu u okviru kompanije Meta.
Ista kompanija, odnosno Meta, upravlja tim sistemima i na taj način se obezbeđuju određeni kontrolni mehanizmi koje oni imaju kroz taj objedinjeni sistem oglašavanja i moja pretpostavka je da su se opredelili za te društvene mreže prosto zato što ima dosta korisnika i jedne i druge društvene mreže.
Plaćene reklame protiv evropskog plana prikazane su između 8,1 i 9,4 miliona puta na Facebooku i Instagramu i to u najvećem broju publici muškog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Više od 7 dana aktivisti i građani kampuju u blizini Savskog nasipa koji od poplava štiti najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd. Dežuraju u smjenama kako bi zaustavili izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na rijeci jer strahuju da bi ona mogla da ošteti nasip i ugrozi sigurnost ljudi koji tu žive. Zabilježila Jovana Krstić.
Kampovanje u šatorima i komšijsko druženje i solidarnost. Tako izgleda danonoćna straža građana i aktivista u blizini nasipa koji Novi Beograd štiti od izlivanja Save.
Nama je ovdje super, kogod ima vremena on se svrati. Ljudi ovdje donose gibanicu, kolačiće.
Objašnjava Darko Alaborić iz Novog Beograda, koji je jedan od članova Združene organizacije građana Odbrana nasipa. Onima koji na smenu dežuraju u posetu gotovo svakodnevno svrati Lela Karan, koja također živi u komšiluku. Dođe da im donese torte i kolače.
Živim u blokovima ovde već preko 20 godina. Mislim da je moja dužnost da budem na strani opštog dobra. U to ime došla sam ovde da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
A ti ljudi na nasipu dežuraju u želji da spreče izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na reci, jer strahuju da je nasip, a samim tim i njihova bezbednost, time ugrožena.
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovdje sagrađen da bi nas štitio i nismo dobili od vlasti nikakva objašnjenja zašto se to radi i zašto se buši nasip, a od stručnih ljudi smo dobili objašnjenje da to nije dobro.
Kaže Darko Alaborić. Okupljeni na Savskom nasipu vlast optužuju da rade nezakonito i bez potrebnih dozvola. Da ih uveruju suprotno pokušao je gradski urbanista Marko Stojčić. On ih je posetio nakon nekoliko dana pošto su se okupili, tvrdeći da je sve po zakonu.
Naravno da imamo dozvolu. Ajde,
pokažite dozvolu. Gde je dozvola?
Evo je dozvola.
Čekajte samo trenutak.
Dajte da slikam.
Da radovi na Savskom keju ne ugrožavaju nasip, kažu i u odgovoru za Radio Slobodna Evropa u javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode. Ipak, građani u to ne veruju. Vladimir Rajković, jedan od stanovnika Novog Beograda i član grupe građana za naš kej, uverava da u šatorima ostaju do ispunjenja zahteva.
Znači da se kej vrati u prethodno stanje, da se razmotri ti alternativni planovi,
projekti i da se pojave stručni ljudi s kojima građani mogu da razgovaraju.
Mnogi ugostiteljski objekti na levoj obali Save godinama su povod protesta. Na meti kritika bili su zbog, kako tvrde mešteni, ugrožavanja kvaliteta vode i nasipa koji od poplava brani ceo Novi Beograd, te zbog nelegalne gradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
A u novoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, Nevena Bogdanović zavirila i iza kulisa pozorišta u Srbiji. Rezervacija mjesecima unaprijed i pune sale. Tako u Beogradu izgleda odlazak na premijerne predstave sezone. A van glavnog grada, Kragujevačko pozorište, najstarije u Srbiji, decenijama čeka novu zgradu. Grad Bor nema pozorišni ansambl, a subotički glumci 16 godina čekaju da se usele u novu zgradu. Dok država obećava ulaganja, glumci upozoravaju da skromna izdavanja za kulturu, koja su manja od 1% budžeta Srbije, jedva pokrivaju minimum troškova. Slušamo dio podcasta.
Dobrodošli u pozorište. Scena prva. Publika u Beogradu pozdravlja glumce nakon još jedne uspešne premijere. Publici se poklanja i Gorica Popović.
Jako me raduje činjenica da su nama pozorišta puna i da se traži karta više za mnoge predstave.
Scena druga. U Užicu, kažu glumci, daske na sceni su trule, sala prokišnjava, novca u kasi za pozorište nema dovoljno, ali je publika ipak do poslednjeg mesta ispunila salu i sa istim žarom aplaudira. Na severu, u Subotici, obnova pozorišne zgrade traje 16 godina, a najstarije pozorište u Srbiji, u Kragujevcu, decenijama sanja novu salu.
Ali da ti izostaviš jedno referentno pozorište, koje je, što kaže, potpalilo tu pozorišnu baklju, ostaviš tako u zapičku, ovdje samo treba moliti Boga da ne ugasi i pozorište.
Scena treća, Bor. Grad od 40.000 stanovnika nema pozorište. Čekaju da im u salu Doma kulture dođu gosti iz Beograda i karte se prodaju za manje od sat vremena.
Mislim da su ljudi željni dešavanja ovde u Boru i predstava, zato su po meni i rasprodate karte tako brzo.
Zavirit ćemo iza kulisa pozorišta u Srbiji.
Mislim da je pozorište potrebnije nego što se misli. I opet, na državi je da to shvati, ali bojim se da ona to ne shvata.
Priča Gorica Popović, članica Beogradskog ateljeja 212, dobitnica brojnih pozorišnih priznanja, među kojima je i Nušićeva nagrada za životno delo.
Mi smo već dugo godina pomireni sa tim, nažalost, to su neke mrvice koje se odvajaju.
Ako pitate ministarstvo da vam predstave ovogodišnji budžet za kulturu, u svim oblastima kažu beleži se finansijski napredak. Ali šta se u praksi može sa manje od 1%, koliko je iz republičke kase namenjeno za kulturu? Glumac Dragan Mićanović na sceni je 30 godina.
I imam utisak da isto toliko godina odgovaram na identično pitanje. I naravno da je maltene ponižavajući procenat koji se iz budžeta izdvaja za kulturu. I to da ako smo zaista ogledalo društva, onda po tome ispada da društvo baš i ne zanima ni kakvo je, ni kuda ide, ni reklo bi se po tom procentu ni kuda to srlja. Ali opet s druge strane znam i gde živim i znam da smo jedno od najsiromašnijih društava u Evropi.
Za taj prostor slobode, kako glumci opisuju svoje pozorište u Beogradu, traži se karta više. Na Trgu Republike, gde je sedište Narodnog pozorišta, pričam sa Nemanjom, Suadom i Milicom.
Cene jesu velike, mislim, pretpostavljam da nisu dovoljno visoke koliko glumci ti zaslužuju.
Moram da neko ganja vezu da bi otišao u pozorište. Prodaja vada počela pre dva dana, karta od u dva sata.
Na tom istom trgu u centru Beograda sedište i pozorišta za decu Boško Buha. Od 2014. godine čekaju da im zgrada bude obnovljena. U međuvremenu, radovi su stopirani, glumci su objavili da postoje problemi sa vlasništvom zgrade, a nuđeno im je i da se presele u naselje Beograd na vodi. kad se ansambl pobunio, država je obećala da pozorište ostaje na centralnom trgu i da obnova uskoro počinje. I gde je onda danas mesto pozorištima u Srbiji, opisuje glumac Dragan Mićanović.
Dve su mi slike u glavi vezano za to. Prva je veličanstveni redovi ispred blagajne pozorišta. I to svaki put kad se objavi repertoar za sledeći mesec, to su veliki redovi. Ta slika koliko su ljudi željni pozorištima, koliko im pozorište znači, a ne mogu sebi da ga priušte, to je opet jedna posebna tema, naravno. Druga slika mi je sada aktuelna, pozorišta Boško Buha. To pozorište koje već godinama tako čeka renoviranje, snimci tih počupanih kablova, povađenih stolica, scena koja je prepuna šuta, moje uplakane kolege. Mislim, baš onako je tuga, velika tuga. Eto, možda između te dve slike kao neka ilustracija pozorišta u Srbiji danas.
Podcast za Vir ispod površine slušajte i na slobodnaevropa.org kao i na podcast aplikacijama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Smijeh pozitivno djeluje na naše zdravlje, kažu stručnjaci, dok brojni građani sve teže pronalaze razlog za osmijeh na licu, a surov je ovo trenutak. Zaboravili smo se smijati. Tužno je kada i mlađi kažu da nemaju čemu da se smiju, kažu neki građani Doboja sa kojima je razgovarao Arnes Grbešić.
Smijeh je lijek za naše tijelo. Umanjuje stres, podiže energiju, jača odbrambeni sistem. Prema brojnim medicinskim istraživanjima poboljšava cirkulaciju, metabolizam, rad mozga. No smijeha je kod nas sve manje, a Leonid iz Doboja čak misli da smo zaboravili upravo to, smijati se i veseliti životu.
Sve smo ljudske osobine zaboravili, družiti se i smijati se i posjećivati se i opuštati se u društvo, jer nemamo mogućnosti te. Pa zato što žurimo, radimo, ne možemo sve postići. Evo poskupljenja, sve nas stiže, pritišće.
Novčane i druge brige stisle su mnoge ljude, zato se malo smijemo, misli Snježana, koju gotovo ništa ne može nasmijati.
Samo djeca, zato što je veoma skup život. Znači, sve teže i teže se živi.
Smijeh u dobrom društvu je odavno privilegija, veli Zorica.
Jedino neko zadovoljstvo i tu neku sreću crpim iz djeteta. Ona me nekako ispuni i najzdravije se smijem s njom. A naša realnost, ne znam, mislim da je jako, jako malo smijeha, zadovoljstva. A što se tiče sad nekog humora i toga, to je znači neki uzak krug ljudi, znači prijatelja koji, eto, koji ima, može znači sebi da priušte, eto, to je postala privilegija.
Nije nam do smijeha. Situacija u društvu uglavnom je za plakanje. Reći će uz odmahivanje rukom brojni građani vašem reporteru i produžiti u svom smjeru. Evo što o tome kaže jedna od mlađih žiteljki Doboja, Marina.
Jer ih njihovi problemi i svakodnevnica muči i ne vidi izlaz svega toga, pa misle da je to rješenje. I mnogo me boli kad moje drugari u školi ili ovako kad kažu da više ni tih dobrih stvari nema i tih sitnica kojima se raduju i to je toliko tužno vidjeti.
Svakodnevica je teška, kaže Vlado i dodaje.
Treba biti krupan i debeo razlog da se čovjek u ovom sadašnjem trenutku nasmije. Surov je ovaj trenutak, težak.
A evo i čemu se smiju Sanja i Siniša iz Doboja.
Smijem se psu svom svaki dan. Mi živimo svaki dan kod je posljednji, tako da ne prigovaramo i ne žalimo se.
Smijem se sam sebi. Najviše volim dobar vic i volim s prijateljima onako dobro zezanje i šal. A ima i smiješnih stvari. Svakodnevno stranačka zapošljavanja, izborne prevare, krađe i općenito sve. Da čovjek ne pukuo, morao bi se nekad nečem nasmijati što je žalosno u suštini.
Kako god, smijeh je važan i ljekovit. Zbog toga je, po mišljenju stručnjaka, bitno što više smijati se. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Kuda idu društva Zapadnog Balkana? Da li baš kako se deklarišu ka Evropskoj uniji? Na to pitanje odgovara istoričar Dragan Markovina.
Bojim se da više ni sama ne znaju gdje idu. Krivnja Evropske unije po meni što odavno nije sve ove preostale zemlje Jugoslavije primila u Evropsku uniju. Mislim da je to jedino što bi moglo smanjiti ovu vrstu nacionalističkog divljanja. A hoće li se to dogoditi zapravo puno više ovisi o političkoj odluci unutar Evropske unije nego o tome hoće li ovdašnje vlasti provoditi reforme ili neće.
Predstavnici nekoliko britanskih institucija iz oblasti obrazovanja i kulture učestvuju u projektu istraživanja genocida u Srebrenici. Na inicijativu Bosanke s britanskom adresom Aida Salkić boravili su u Cazinu.
Zapravo ja sam jako bila iznenađena sa radom koji zapravo Velika Britanija poduzima na po pitanju istrage o genocidu i zapravo prevenciji genocida, što je najbitnije.
Predstavnici 20 fakulteta sa Zagrebačkog univerziteta u Livnu su predstavili svoje programe, uslove za upis i zaposlenje nakon studija. Šta kažu maturanti iz Livna i Tomislavgrada?
Pa nisam još izabrao, ali možda bi mogao šumarski ili nešto tako, ali uglavnom odlučit ćeš.
Pa želim studirati elektrotehniku, to me pomno zanima.
Gledamo računarstvo, tako, no, ti smjerovi. Ma možda i web design.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je jedna od energetski najefikasnijih zemalja u Evropi, smatraju evropski zvaničnici koji su ovih dana detaljnije govorili o paketu energetske podrške Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu. Evropska unija nije jedini donator u poboljšanju potrošnje toplotne i električne energije u Bosni i Hercegovini. Caritas Švajcarske ulaže novac u renoviranje škola, a sada želi i da uvede školovanje za zanimanje potrebno u proizvodnji solarne energije. Tema Arnesa Grbešića.
Najmanje 4000 stambenih objekata i 400 mikro, malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini uskoro će dobiti finansijsku pomoć iz paketa energetske podrške Evropske unije kako bi unaprijedili svoju energetsku efikasnost, saopšteno je nedavno iz delegacije Evropske unije. Prema riječima evropskih zvaničnika, Bosna i Hercegovina je jedna od energetski najneefikasnijih zemalja u Evropi. Svoju tvrdnju potkrepljuju studijom koja je pokazala da je količina energije koja se koristi za proizvodnju 1 eura bruto domaćeg proizvoda oko 4 puta veća u Bosni i Hercegovini od prosjeka Evropske unije, što je, kako navode, rasipno i potpuno nepotrebno. Dvije komponente iz energetskog paketa podrške Evropske unije su usmjerene za energetsku efikasnost, a dva entitetska fonda će plasirati sredstva kroz javne pozive. Oni bi trebalo da uskoro budu objavljeni. A evropsku podršku za unapređenje energetske efikasnosti kroz projekat Euforagri, ranije pored ostalih bosansko-hercegovačkih firmi, dobila i mljekara Pađeni iz Bileće. Kroz ovaj program instalirana je solarna elektrana vrijedna blizu 300.000 maraka. Nešto više od polovine tog iznosa bilećko preduzeće dobilo je od Evropske unije. Direktor mljekare Pađeni Nenad Vukoje.
Učešće je bilo oko 55% od iz fonda, ostatak je naše sredstvo. I kad su napravili prošle godine, proizvela oko 190.000 kilovata i otprilike ušteda oko 30 i nekog hiljade maraka po cijenama koje su kod nas na tržištu, tako da koju mi plaćamo, znači energiju. Tako da smo tu napravili uštedu, jedno poslije toga prošle godine uradili smo još dvije kapaciteta od 300 kilovata, tako da smo, sad imamo oko 450 kilovata.
Drugo i treće postrojenje za proizvodnju solarne energije finansirala je svojim sredstvima mljekara Pađeni, gdje se nadaju da će dobiti još evropskog novca za naredne projekte. Još jednom, Nenad Vukoje.
Neki dan je prvi put smo prošli, tako da narasti samo, na primjer, ako uradimo jedno od 50, kod nas ovdje u mljekari, znači od 50 kW, znači rasta bi nas došla u minus i kad led sijalice stavimo. A u sadašnjem stanju, znači u ovome kome jesmo, kad sijalice nisu led, trošila bi struju i energiju oko 150 kW, znači trebala bi nam ova 150 kW. Znači za ova dva poteza štedimo oko 30.000 maraka ako završimo ovo sve što pričam, tako da ćemo dobiti neku finu priču.
Paket energetske podrške Europske unije za Zapadni Balkan najavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen tokom svoje posjete regionu u oktobru 2022. godine. Europska unija, s druge strane, nije jedini donator za poboljšanje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini. Među ostalim je i švicarski Caritas, koji u tom sektoru sarađuje sa Ministarstvom obrazovanja, odnosno vladom Zeničko-Dobojskog kantona. Oni su završili treću fazu projekta, u okviru kojeg su renovirane još 4 područja osnovne škole u Zenici i Maglaju. Predstavnik Caritasa Švicarske Fuad Imamović.
Ukupno smo direktno investirali zajedno 315.000 konvertibilnih maraka, od čega Ministarstvo obrazovanja 140.000, Caritas Švicarske 175.000. Obuhvatili smo, znači, u prošloj godini od juna mjeseca 4 školska objekta, 3 kompletna sa energetskom sanacijom i promjene sistema grijanja, i u jednom smo samo ugradili toplotnu pumpu jer smo u prethodnoj fazi uradili energetsku sanaciju. Cilj Caritasa je da svojim intervencijama pokaže nove tehnologije, da anuliramo emisije ugljen dioksida i drugih štetnih plinova u atmosferu kako bismo ublažili uticaj naš na klimu. Svakako da svojim intervencijama smanjimo potrebu objekata za energijom, naravno i emisije, produžujući vijek trajanja objekata i stvarajući bolje uslove za rad učenika i nastavnika u tim školskim objektima.
Direktor Zeničke osnovne škole Vladimir Nazor, Mirne Svarupa.
Kao škola smo dobili prije svega bolje uslove rada. Naši učenici će imati toplije prostorije, promijenjena je stolarija, fasada utopljena, krovna konstrukcija isto urađena. Ono što je jako važno ovim projektom je postavljena je toplotna pumpa gdje ćemo mi imati daljinsko zagrijavanje naših prostorija. Naše učenike će u stvari čekati u ponedjeljak poslije vikenda tople prostorije, nećemo morati da ložimo. Na ovaj način štitimo i okolinu, a samim tim i funkcionalnije radimo u našoj školi.
Renoviranje škola s ciljem manje potrošnje energije nije jedina aktivnost švicarskih donatora u Bosni i Hercegovini, kaže Fuad Imamović.
Caritas Švicarske će u narednom periodu djelovati i na edukaciji, posebno profesora srednjih stručnih škola u Zeničko-Dobojskom kantonu, a imamo namjeru, shodno očekivanim potrebama tržišta rada, da uvedemo jedno novo zanimanje, monter, odnosno instalater fotovoltaik sistema. Sve pripremne radnje su završene, ići ćemo sada na jedno anketiranje kako nezaposlenih, tako i učenika završnih razreda tehničkih škola, kako bismo vidjeli gdje je taj interes. Nakon toga ćemo postupiti konkretno prema opremanju kabineta, obučavanju profesorskog kadra za izbacivanje tog zanimanja, kako bi po našim očekivanjima odgovorili potrebama Bosne i Hercegovine nakon donošenja podzakonskih akata koji će omogućiti instaliranje tih fotovoltaik sistema malih kapaciteta.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Predstavnici nekoliko britanskih institucija iz oblasti obrazovanja i kulture te nevladinog sektora boravili su proteklih dana u Bosni i Hercegovini. Cilj posjete je uspostavljanje čvršće saradnje sa BH organizacijama te nastavak aktivnosti u okviru projekata posvećenih istraživanju genocida u Srebrenici. Ovogodišnja tema sedmice sjećanja na Srebrenicu u Velikoj Britaniji je Zajedno smo jedno. Više u prilogu Azre Bajrić.
Njegovanje kulture sjećanja, ukazivanje na pogubnost poricanja uz kontinuirani rad na istraživanju u cilju preveniranja genocida obilježili su 10 godina postojanja organizacije Remembering Srebrenica u Velikoj Britaniji. Među rezultatima je i educiranje 180.000 mladih ljudi širom Velike Britanije i aktivizam brojnih organizacija. Caroline Sturkholz, profesorica arheologije sukoba i istraživanja genocida na Staffordshire univerzitetu, proteklih je dana boravila u Bosni i Hercegovini sa grupom studenata master studija kako bi stekli bolji uvid u teme koje obrađuju.
I'm here with
Ovdje sam sa grupom studenata koji su na našem master programu iz forenzičke arheologije i istraživanja genocida. Upoznaju se sa divnom kulturom Bosne i Hercegovine, ali upoznaju i historiju strašnih stvari koje su se ovdje dešavale tokom 90-ih. Sa mojim kolegama iz New Week Borderlinesa pokrenuli smo novi projekat pod nazivom Moj 1000 godina star izazov, koji će potaknuti donosioce odluka u Velikoj Britaniji da se obavežu da će podučiti o zločinima počinjenim u Srebrenici, da potpišemo memorandum o razumijevanju sa memorialnim centrom Potočari, a kako bismo mogli učiniti više što se tiče dokumentovanja mjesta i priča o ljudima koji su tako okrutno ubijeni tokom 90-ih i genocida u Bosni i Hercegovini. Susan Moffat, direktorica New Week Borderlinesa, boravak u Bosni i Hercegovini, iskoristila je za razmjenu ideja i ispitivanje mogućnosti suradnje. Već je potpisan memorandum o suradnji sa Cazinskim kulturno-umjetničkim društvom Hasan Muezinović.
Today has been very moving because it's the beginning of an important.
Današnji dan je bio vrlo emotivan zato što je početak važnog odnosa između moje organizacije i kulturnog društva u Cazinu. Bez obzira na razlike među ljudima, muzika, ples, priča, umjetnost, sve nas spaja. Bez obzira koliko nas milja dijeli, danas je početak zbližavanja naših kultura. Da zajedno radimo na tome da naše zajednice, naše zemlje budu mirna mjesta.
To make our communities, our countries a peaceful place.
Ervina Hasanović, predsjednica Cazinskog društva.
To je tek početak naše saradnje, ono što mi planiramo tek raditi. Nama je lično ispred Kuda Hasan Muezinović zapravo veliko zadovoljstvo da mi pokažemo da udruženja, kulturno-umjetnička društva imaju veliku odgovornost na sebi, jer najbolju promociju nekog grada mi činimo kroz njegovanje kulture, pričanja o historiji, o bogatoj historiji kakvu mi imamo širom svijeta, jer tako se onda stvaraju i veze i ostaje i zapamćeno i zapisano ono što treba da postoji, naročito u vremenu u kojem mi živimo, kad vidimo šta se sve dešava oko nas.
Predstavnici nekoliko britanskih institucija iz oblasti obrazovanja i kulture te nevladinog sektora posjetili su i Cazin, a na inicijativu Aide Salkić-Houghton, Cazinjanke koja godinama živi u Velikoj Britaniji i aktivna je u organizaciji Sjećanje na Srebrenicu.
Zapravo ja sam jako bila iznenađena sa radom koji zapravo Velika Britanija poduzima na po pitanju istrage o genocidu i zapravo prevenciji genocida, što je najbitnije. Interesantno je to da kada se to radi na raznorazne načine, dakle kroz akademski rad, kroz teatar, naš teatar, kroz film također, danas imamo jednu producenticu također. Dakle, sve te veze su jako različite, a zapravo su sve imaju za isti cilj, da se sazna istina.
S obzirom na opseg aktivizma u Velikoj Britaniji o ovoj temi, očito je da se i u Bosni i Hercegovini može preuzeti dosta korisnih ideja. Admir Pjanić, predstavnik gradske uprave Cazin.
Cilj jeste dakle da se sačuva sjećanje na takav nemili događaj, upravo kako bi bio pouka, znači da se nikad ne ponovi.
U susret obilježavanju 28. godišnjice genocida u Srebrenici, nedavno je u oba doma britanskog parlamenta predstavljen moto ovogodišnjeg sjećanja na Srebrenicu pod nazivom Zajedno smo jedno. Tom prilikom je izraženo zadovoljstvo što je Velika Britanija najveći pokretač memorialnih aktivnosti u vezi sa genocidom u Srebrenici u svijetu, te nada da će ovogodišnja tema pomoći osnažiti zajednice da se aktivno bore protiv stereotipa, govora mržnje i da se tome suprotstave okupljajući se kao jedna zajednica protiv podjela. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Jesu li se društva zemalja u regiji suočila sa zločinima počinjenim tokom 90. godina prošlog stoljeća? Kakav je odnos prema antifašističkom nasljeđu u tim zemljama? O tome za emisiju Na vratima Evrope, Radija Slobodna Evropa, govori istoričar iz Mostara i Splita te poznati antifašistički aktivista Dragan Markovina. Ove teme su ponovo izbile u prvi plan nakon nedavnog slučaja u kojem su mostarski logoraši po prvi put u 29 godina uspjeli položiti cvijeće na mjesto stradanja, dok je u Srbiji stradao antifašistički spomenik. Sa Draganom Markovinom razgovarao je Mirsad Behram.
Udruženje logoraša Mostara, koje okuplja pretežno bivše bošnjačke zatočenike logora Hrvatskog vijeća obrane, po prvi put nakon 29 godina su uspjeli položiti cvijeće na objekat u kojem je bio logor Heliodrom u proteklom ratu. Protiv je se i ideji da se u tom objektu otvori muzej HVO-a. Ovaj događaj, čini se, ponovo otvara temu o tome da li su se i koliko društva u regiji suočila i da li se uopće suočavaju sa onim što se događalo tokom 90. godina prošlog stoljeća.
Ma jasno je da nisu, mislim. Isto kao što je jasno da praktično nema niko stariji od, šta ja znam, 30 godina koji ugrubo ne zna šta se događalo, pa makar i one stvari koje su se loše događale u ime njegovog naroda. Mislim da su svi toga svjesni, ali da se o tome u javnom prostoru ne govori, a po nama niko ima želju da iskorači prema drugima i napravi neki korak naprijed. Jeste dobra stvar, naravno, da su se ljudi mogli okupiti na tom groznom mjestu na heliodromu. Isto kao što me ne čudi, naravno, da je zamišljeni muzej HVO-a koji se planira graditi upravo tu, jer sličnu stvar smo vidjeli i u Splitu, ispred Lore, gdje je bio također zloglasni logor, praktično u centru Splita, gdje je prije, ne znam, 10 godina čak SDP-ova vlast odlučila staviti spomenik 72. bojnoj vojne policije Hrvatske vojske, koja je upravo ta bojna je držala taj logor. Dakle, to su nimalo slučajne stvari. Ja mislim da je problem da bi stvar mogla ići naprijed kad bi svak počeo odlaziti na druga mjesta, a ne na svoja. Ali daleko smo mi još od toga.
Zapravo još nismo riješili ni dileme iz Drugog svjetskog rata. U Srbiji je naime ovih dana jedan zaštićeni antifašistički spomenik kulture uništen tokom izgradnje autoputa. Od zvaničnika u regiji nerijetko slušamo kako oni dijele antifašističke vrijednosti, ali takvi spomenici zapravo nestaju. Gospodine Markovina, po vašem mišljenju o čemu se tu radi?
Pa stvar je nažalost takva da su svi ovi nacionalistički režimi htjeli legitimaciju svoju, što god oni javno govorili, što god piše u Ustavu, a sve su te zemlje, pa od Bosne i Hercegovine koja je utemeljena u Zavnobihu do Hrvatske, koja čak izravno u Ustavu piše da je nasljednica Zavnoha nasuprot NDH i tako dalje i Srbije. Sve te zemlje, bez obzira što im službeno piše u dokumentima, njihove vlasti su nacionalističke i zapravo antisocijalističke, antijugoslavenske, zovimo to kako god hoćemo, i neće niko od njih javno baš potpuno dezavuirati partizanski pokret, jer znaju da to nije ni pametno, niti bi to bilo logički održivo, ali će napraviti sve da relativiziraju ulogu raznih vojski u Drugom svjetskom ratu. Na kraju krajeva, u samoj Srbiji, Novi Sad je puno zanimljiviji primjer, gdje se u koaliciji, dakle, mađarske stranke i Vučićeve stranke zapravo sad gradi spomenik u doista ubijenim, ali kolaboracionističkim vojnicima ili agentima u Novom Sadu, koji su mnogi odgovorni za raciju nad Židovima i za holokaust u tom gradu. Dakle, i sve ti ljudi dobijaju spomenik u ime toga, jer to su kao bile žrtve komunizma. Tako da mislim da je to jedan opći proces gdje u Hrvatskoj isto godinama Ministarstvo branitelja diže neka spomen obilježja uvijek žrtvama, isključivo žrtvama koje su ubijeni od strane partizana, ali to su ljudi bili koji su bili u ustaškim postrojbama, neki čak i u njemačkim. Dakle, nemam ja nikakav problem da se kaže što se sve točno događalo u tom ratu, ali kad vi nekome dižete spomen obilježje s državne razine, vi pokazujete da praktično izjednačavate i moralne izbore i ljudske izbore i svake vrste izbora u Drugom svjetskom ratu.
Također na društvenim mrežama se može vidjeti otvoreno glorificiranje kolaboracionističkih pokreta iz Drugog svjetskog rata u bivšoj Jugoslaviji i upravo njihovo dovođenje u vezu sa dešavanjima iz proteklog rata. Kako je moguće da takve stvari protiču bez sistemske reakcije zvaničnika?
Pa zato što da se vratim na ono prvo pitanje, zato što su, odnosno drugo, sistemske reakcije zvaničnika ne mogu postojati, jer zvanične politike zapravo misle to što, uglavnom, ne sve, ali uglavnom misle to što ti ljudi pišu. Samo što ne smiju to reći tim riječima, ne smiju tako nastupati, ipak se moraju uklopiti u neke i ustavne norme i standarde, ne znam, europske i tako dalje. Tako da ne smiju to javno na taj način izgovarati, ali ti ljudi koji pišu po društvenim mrežama, što god oni mislili o sebi da su oni neki buntovnici, revolucionari, nacionalni, romantični i tako dalje, oni zapravo su istomišljenici svih režima koji vladaju ovdje već 30 godina. Oni nikad nisu bili suštinska opozicija režimu i to vrijedi jednako i za sve te ljude koji to pišu i za ovu desnicu u Hrvatskoj koja se buni protiv, ne znam, proslave u Srbu i za ovu takozvanu desnicu koja se buni kao protiv Vučićevog rješenja za Kosovo, odnosno da će on to potpisati. Jer suštini oni su isturena, uvijek bili istureni dio režimskih pokreta, stranaka i ideja, samo što su ih držali u iluziji da su oni neki hardcore opozicionari koji to nisu.
I evo za kraj, kuda zapravo idu društva zemalja regije? Oni zvanično žele u Evropsku uniju, ali šta je u stvarnosti na terenu?
Pa stvar je da i sama Evropska unija više nema, nažalost, jedinstven sustav vrijednosti. Možemo mi sad govoriti o tome kakva je liberalna demokracija i o njenoj ozbiljnoj krizi koja je više nego jasna, krizi ideologije nekog liberalizma i tako dalje, i tome da Evropska unija više uopće ne postoji kao jedinstveno političko tijelo. Ona postoji, mnoge su struje unutra, mnoge su radikalno desne populističke struje na vlasti. Tako da europske vrijednosti, kad kažemo, to više nije ono što se podrazumijevalo do prije 20 godina. A ova društva idu, pa bojim se da više ni sama ne znaju gdje idu. Slovenija je ušla odavno, Hrvatska je ušla u Europsku uniju, i to jeste, bez obzira na ovu krizu vrijednosti, jeste jedan relativno sređen svijet i najbolje što se nudi, ajmo reći, na tom tržištu političkih zajednica i vanjsko-političkih savezništava. Ali krivnja Europske unije, po meni, što odavno nije sve ove preostale zemlje Jugoslavije primila u Europsku uniju, i sada s ovim ratom u Ukrajini se otvorio mali prostor da uđu i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Albanija i Makedonija i Srbija u Europsku uniju. Mislim da je to jedino što bi moglo smanjiti ovu vrstu nacionalističkog divljanja, a hoće li se to dogoditi zapravo puno više ovisi o političkoj odluci unutar Europske unije nego o tome hoće li ovdašnje vlasti provoditi reforme ili neće.
Naš sagovornik je bio historičar iz Mostara i Splita i poznati antifašistički aktivista Dragan Markovina. Gospodine Markovina, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vam na pozivu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Zahvaljujući Zagrebačkom klubu livanskih studenata, predstavnici 20 fakulteta sa Univerziteta u Zagrebu došli su u Livno i maturantima srednjih škola iz kantona 10 predstavili svoje programe, uslove za upis i mogućnost zaposlenja po okončanju studija. Riječ je o projektu Sajam karijera kantona 10, kojeg organizuju livanski studenti već 9. godinu za redom. Grad Livno podržava ih od samog početka, potom i kantonalno ministarstvo obrazovanja. Željka Mihaljević.
Cilj sajma je upoznati maturante srednjih škola s mogućnošću i uvjetima studiranja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i načinom polaganja državne mature, a taj projekt je Zagrebački klub livenskih studenata pokrenuo još 2014. godine. Uz povećani broj novoupisanih studenata raslo je članstvo u klubu, ističe predsjednik kluba Mirko Mihaljević.
Pa naš klub iz godine u godinu može se stvarno pohvaliti sa povećavanjem broja članova. Sad možemo reći da imamo oko 100 članova, što je zapravo u usporedbi sa drugim zavičajnim klubovima u Zagrebu jako zavidna brojka.
A na zavidnoj razini je i rad ovih mladih ljudi, te ne čudi da ih od samih početaka podržavaju i grad Livno i resorno županijsko ministarstvo. Govore nam to Anđelka Knežević, pomoćnica gradonačelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Livna, i Gordana Nakić, ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta u vladi Županije 10.
To je jedna od aktivnosti koju zavičajni klub livenskih studenata jako dobro radi i ima prostora sigurno za razvoj nekakvih drugih aktivnosti u suradnji sa gradom, a i drugim institucijama. I danas smo razgovarali sa predsjednikom organizaciji sajma zapošljavanja, kao i o odluci o sufinanciranju prijevoza studenata, koja je i u planu i programu rada gradskog vijeća, i na koju ćemo raditi ove godine kako bi unaprijedili ovaj dio podrške.
Ekipa livanskih studenata radi izvrsan posao i svim ovim aktivnostima pokušava pomoći mladim ljudima da se odluči za svoje zanimanje, buduće odabir fakulteta, kako bi razvili maksimalno svoje potencijale i vratili nam se, nadam se, jednog dana kao stručnjaci za područje za koje se budu školovali.
Studenti su predstavili 20 fakulteta, dijelili brošure, strpljivo odgovarali na pitanja i razmjenjivali iskustva s budućim kolegama. I dok se neki maturanti tek traže, ima i onih koji znaju što im je budući poziv.
Ja sam Antun Tičinović iz Srednje strukovne škole grada Livna. Pa nisam još izabrao, ali možda bi mogao šumarski ili nešto tako, ali uglavnom odlučit ću još.
Ilija Musić, dolazim iz Duvna. Pa želim studirati elektrotehniku, to me pomno zanima.
Jel ti sajam pomogao da se odlučiš, da saznaš kako i na koji način se studira?
Pa je, pomogao mi je sve to i rekao sam nam kakav je smještaj.
Ljubomir Vukadin, ovdje sam iz grada Livna. Gledamo računarstvo, tako, no, ti smjerovi. Ma možda i web dizajn, već sam web dizajn ovdje u šupu, tako da mi je ono lagan izbor.
Ja sam Emil Hadžić. Obišao sam sve ovo ovdje i svidlo mi je se dosta stvari, ali po meni vjerovatno ću otići na IT ili neki graphic design. Volio bi najviše u Mostaru, ali vidit ćemo kako to prođe.
Ja sam bila ovdje i prošle godine, ali kao i maturantica. Ove godine sam predstavnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu, a znači upisala sam sve ono što sam htjela. Naravno, svojom karijerom je puno pomogao zato što sam dobila taj neki kontakt sa studentima koji su prošli taj neki period u kojem sam se ja tada nalazila i definitivno su mi jako puno pomogli.
Kazala nam je to Martina Tolo, napomenuvši kako medicina nije samo karijera nego i životni put, te je preporučila svima da je upišu. U sklopu sajma karijera dva dana su bila rezervirana i za prezentaciju i simulaciju državne mature, koja je preduvjet za upis studenata iz Bosne i Hercegovine na neko od sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Otvoren je prvi inkluzivni park u Mostaru. Riječ je o Inclusive Play projektu za promicanje socijalne uključivosti djece i osoba s poteškoćama u razvoju u lokalnoj zajednici. Taj projekt je sufinanciran u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, a vrijednost cijelog projekta je više od 984.000 eura. Jedan od projektnih partnera je udruženje Los Rosales iz Mostara, čija nam direktorica Mirna Mezit objašnjava zašto je važan inkluzivni park.
Mostar dobiva prvi inkluzivni osjetilni park za djecu na lokaciji sportskog centra Kantarevac. Kroz ovaj projekat dio sportskog centra Kantarevac doživio transformaciju u prvo inkluzivno osjetilno igralište u Mostaru sa velikim brojem novih sprava za igranje i košarkaškim terenom sa prilagodnim koševima. Prostor igrališta je osmišljen tako da svojim elementima i sadržajima omogućava učenje kroz razna osjetila, potičući djecu i mlade na kretanje, razvijanje pažnje i stimulaciju osjetilnih sistema, koristeći igru kao osnovni medij za učenje. Namjena parka Kantarevac je poboljšanje kvalitete života djece i mlade sa poteškoćama u razvoju, kao i poticanje inkluzije na području grada Mostara kao i šire. Osjetilnim parkom stvorio se krajolik koji može potaknuti raznolike palete osjetilnih sadržaja i promijeniti ih u svrhu rehabilitacije, ali i rekreacije.
Govorila je direktorica udruženja Los Rosales iz Mostara, Mirna Mezit.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na Međunarodnom sajmu turizma u Berlinu Trebinje je dobilo prvu nagradu za turistički promotivni video. Video je nazvan Trebinje za sve generacije, javlja Nebojša Kolak.
Trebinje je dobilo nagradu za najbolji turistički video na najvećem svjetskom sajmu turizma i putovanja u Berlinu. Nagradu su u Berlinu primili zamjenik gradonačelnika Dražen Bošković i načelnik odjeljenja za turizam Bojan Vučurević. Vučurević kaže da je značajno samo pojaviti se na jednom ovakvom sajmu.
Nagrada koja je pred nama tiče se turističkog videa Trebinje mjesto za sve generacije, koji je nastao još 2019. godine. Dakle, o kvalitetu videa i tematikom koja je u njemu obrađena govori i to da je dobio ovakvu prestižnu nagradu 4 godine kasnije, dakle, od snimanja samog videa.
Ujedno na ovom sajmu predstavljena je turistička ponuda Trebinja. Predstavnici grada na Trebišnjici učestvovali su i u tematskom dijelu sajma Green Destination. Direktor turističke organizacije grada Trebinja Mirjana Andrić ističe da je ova nagrada veoma značajna za razvoj turizma u Trebinju.
Ja želim ovim putem da se zahvalim svim akterima koji su direktno ili indirektno bili uključeni u ovaj projekat i želim da kažem da ovo nije nagrada samo turističke organizacije, ovo je nagrada svih građana Trebinja.
Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja, dodaje.
Svjetski sajam, to mogu slobodno da kažem, turizma u Berlinu, kao što je već i načelnik odjeljenja rekao, koliko je bilo prisutnih ljudi i samo učešće dosta znači, a ne da budete prvi u jednom od dijelu nagrađeni, tako da u svakom slučaju smatram da je veoma značajno i da ćemo u narednom periodu sa ovim stvoriti još veću obavezu da opravdamo ovo što je do sada bilo.
Učešće predstavnika Trebinja podržano je kroz projekat EU for Business Recovery, koga finansiraju Evropska unija i vlada Njemačke, a sprovodi GIZ. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumović.